Κύριε Γενικέ, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Αυτά είναι εγγόνια ή δισέγγονά σου που παίζουν τώρα? Γιατί εντάξει, αυτά θέλουμε να μάθουμε. Τώρα τα υπόλοιπα τα ακούσαμε, τα πανηγύρια. Πανηγύρια χαρές.
Είναι αθλητικά, μάλλον δισέγγονα.
Δισέγγονα είναι, αυτό σκεφτόμουν και εγώ.
Αθλητικά. Και τελειώσανε τη δουλειά που ξεκινήσαμε το 97, όπως είπε στο
ναι,
πρώτο
βόσο. Ήμουνα στο 97, ήμουνα το 97.
Ναι, ήταν η αντίστοιχη διοργάνωση, ήταν το FINA Cup. Ναι. Φτάσαμε στο τελικό, χάσαμε και μετά από 29 χρόνια καταφέρνουμε και παίρνουμε αυτό που δεν πήραμε εμείς τότε. Τα παιδιά τελειώσανε τη δουλειά.
Μάλιστα, οπότε είναι δισέγγωνα αυτά.
Είναι δισέγγωνα, γιατί έχουν περάσει και άλλες γενιές. Έχει βάλει κάθε γενιά το δικό της καλοπάτι σε αυτή την ανωδική πορεία του ελληνικού πόλο. Και σήμερα σπάσαμε, θα έλεγα, τη δεύτερη κατάρα μέσα στο 2026 για την Εθνική Ανδρών στο πόλο. Η πρώτη κατάρα ήταν ότι δεν είχαμε μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τα καταφέραν τα παιδιά τον Ιανουάριο. Και τώρα το καλοκαίρι η δεύτερη κατάρα, ένα χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση.
Δείχνει κάτι αυτό σίγουρα?
Κοίταξε, αυτό που δείχνει κατά τη γνώμη μου είναι ότι αυτή η ομάδα δεν έχει η ταβάνη, έχει μπει για τα καλά στην ελίτ του παγκόσμιου πόλο, δηλαδή συγκαταλέγεται πλέον στις μεγάλες δυνάμεις. Έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες, γιατί να μην ξεχνάμε ότι φτάσαμε στην κορυφή του κόσμου χωρίς τρεις εφταδάτους παίκτες στο προηγούμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δηλαδή χωρίς τον Γενιδουνιά, τον αρχηγό, χωρίς τον Γκίλα, τραυματίας, και ο Παπα-Νικολάου, τραυματίας, και ο Μάνος ο Ζερδεβάς, ο τερματοφύλακας βέβαια, αν και ο Τζορτζάντρος νομίζω ότι έκανε από τις καλύτερες εμφανίσεις που τον έχουμε δει. Δείχνει αυτό τη συνέχεια και τη σταθερότητα και τη συνέπεια, που αυτό είναι κάτι που νομίζω το πιστώνεται ο Θοδωρής ο Βλάχος αυτής της ομάδας. Γιατί και οι άλλες ομάδες δεν πήγανε με τα δεύτερα, και οι άλλες ομάδες πήγανε για να διεκδικήσουν το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, είδαμε και τους Ιταλούς, είδαμε και τους Μαυροβούνιους και τους Ούγγρους και τους Ισπανούς που αποκλειστήκανε βέβαια, ή τους πολύ δυνατούς Αυστραλούς μέσα στη χώρα τους. Δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση, και όταν η ελληνική ομάδα κερδίζει μέσα σε τρεις μέρες το Μαυροβούνιο, την Ιταλία και την Ουγγαρία, σημαίνει ότι είναι μια ομάδα για μεγάλα πράγματα.
Διότι και οι δύο που είπες, οι προηγούμενες ομάδες, και το Μαυροβούνιο και η Ιταλία, δεν είναι αμελητές ποσότητες. Ακούει τώρα κάποιος Μαυροτίνιο που δεν ξέρει. Εμείς που ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα πολύ δυνατή, όπως και η Ιταλία που είναι μια παραδοσιακή ομάδα, που θέλει πάντα να επανακάμπτει, να μπαίνει μέσα στην ιστορία.
Ναι, και η αλήθεια είναι ότι και τα τρία παιχνίδια τα κερδίσαμε στον γκολ, που δείχνει και τη δυσκολία του να τα κερδίσει, το τι ντέρμπι έγινε. Και το γεγονός ότι τα κερδίσαμε και τα τρία παιχνίδια δείχνει ότι η ομάδα έχει μπολιαστεί με κάποια, έτσι θα έλεγα, νοοτροπία του νικητή, κάτι που το έχει αποκτήσει μέσα από τα πεσήματα που είχε τα τελευταία χρόνια, μέσα από τις πίκρες, τις αποτυχίες, τα γκολ που φάγαμε, ξέρω εγώ, το τελευταίο δευτερόλεπτο, όπως το Παρίσι από τους Σέρβους. Αυτά έχουν φτιάξει χαρακτήρα στην ομάδα, και αυτό φάνηκε νομίζω στο σημερινό παιχνίδι, γιατί κάποια στιγμή είχε γυρίσει ανάποδα το παιχνίδι, είχαν μπει μπροστά οι Ούγγροι στο τέλος, αλλά παρόλα αυτά δεν λυγίσαμε.
Τι παραπάνω πρέπει να έχει, τι παραπάνω σήμερα είχε, παραδείγματος χάρη, η ομάδα, εκτός του Αργυρόπουλου που είχε ένα ψυχρό βλέμμα στο τέλος και το καθάρισε, και εκεί φαίνεται ο μεγάλος αθλητής, επέτρεψέ μου να σου πω.
Ναι, ότι Αργυρόπουλος όταν... και Σκουμπάκης και Τζορτζάτος, νομίζω ότι σήμερα ήταν η τριάδα που ήταν, ας το πούμε, η καθοριστική. Σκουμπάκης έκανε ένα τρομερό παιχνίδι, ο Δημήτρης. Ο Τζορτζάτος στο τέρμα επίσης. Αλλά υπάρχουν και φάσεις, ξέρεις, που μπορεί να μην βάλει κάποιος τον γκολ, αλλά να είναι ο αφανής ήρωας, ένα μπλοκ, κάλυψη, ξέρω εγώ, μια κόντρα, μια ζώνη στο φουνταριστό που θα πάρει την μπάλα. Όταν ο άλλος θα πάει να πάρει την αποβολή, να εκτελέσει. Όλη η ομάδα, νομίζω ότι σήμερα, και οι 14 παίκτες δώσανε τον καλύτερο του σε αυτό, καθένα στο ρόλο του, από τον μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο.
Παρένθεση, εδώ είναι άδικο στο πόλο να υπάρχουν 14 παίκτες, ενώ στο handball, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ να έχουν περισσότερους. Δηλαδή, νομίζω στο handball έχει 16 σίγουρα, στο μπάσκετ έχει 12, παίζουν οι 5, στο βόλεϊ έχει 12. Δηλαδή, το 14, όταν παίζουν οι 7, επέτρεψε μου να πω, να το δει αυτό η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Δεν είναι, είναι λίγο άδικο για τον προπονητή.
Εντάξει, είναι, ξέρεις. Όλα ξεκινάνε και από τους περιορισμούς που βάζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που δεν θέλουν να αυξήσουν τον αριθμό των 10.000 αθλητών.
Ναι.
Μάλιστα, κάποια στιγμή στους Ολυμπιακούς Αγώνες πηγαίνανε 12 παίκτες και ο ένας ήταν στην κερκίδα. Υπάρχουν δηλαδή κάποια τέτοια θέματα. Σίγουρα το American Football που έχει 40 και 50 δεν θα μπορούσε να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Καλύτερα.
Στέλνουν άλλες εκδόσεις όπως το Flag Football.
Ναι, ναι, καλύτερα.
Που έχει λιγότερους. Ή το Rugby. Πάει το Rugby 7. Δεν πάει το συνολικό.
Δεν πάει το συνολικό. Για να μπορεί να παίζουν και ναι, γρήγορα. Για γιατί σε δύο μέρες το καθαρίζουν τη διοργάνωση αυτή.
Ναι.
Κάνε αυτά τη Ευρωπαϊκή. Της εδώ είναι ορισμένα που έχει, το έχει γυρίσει κάποια αθλήματα. Τώρα παρένθεση σε αυτά που λέμε σε σπορ και όχι σε άθλημα.
Ναι. Εντάξει. Ναι, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο στις αποφάσεις της ΔΟΕ. Ένα από αυτά είναι και η εμπορικότητα των αθλημάτων.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα να σου πω, σήμερα είχε τον Σκουμπάκη, είχε τον Τζορτζάτο, είχε τον Αργυρόπουλο. Όμως συνολικά, εσύ όπως το είδες στο μάτι, το θέλαν περισσότερο?
Ναι, νομίζω ότι γυάλιζε το μάτι των παιδιών. Δηλαδή θέλανε να σπάσουν αυτή την κατάρα. Ήταν η ευκαιρία. Είχαν περάσει διαπυρός και σιδήρου και από Μαυροβούνιο και από Ιταλία. Δεν θέλανε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Κάναμε την καλή αρχή. Σιγά σιγά οι Ούγγροι ροκάνησαν τη διαφορά, αλλά παρόλα αυτά εμείς ήμασταν εκεί με το, και με τις καλές μας επιθέσεις έτσι, και με τα καλά σουτ που γίνανε. Δηλαδή έβαλε ο Γιουβέτσης, ο Πούρος, ο Γαρδίκας, ο Παπαναστασίου, ήταν ξέρω εγώ μέσα στους σκόρερ. Δείξαμε δηλαδή και μία, πώς να το πω, μία στάση έμπειρης συνεπούς ομάδας, όχι μιας ομάδας η οποία κάνει ένα καλό ξεκίνημα και μετά όταν στραβώνει τα πράγματα την πιάνει η θάλασσα. Δεν μας έπιασε σε κανένα σημείο η θάλασσα και για να γίνει αυτό βέβαια τον πρώτο ρόλο τον παίζει η άμυνα. Άμα στην άμυνα είσαι σοβαρός και καλός και εκεί πέρα παίξανε όλοι, νομίζω δώσανε τον καλύτερό τους σε αυτό και ιδιαίτερα απέναντι σε μια ομάδα που είναι φύση επιθετική και χαρισματική όπως είναι η Ουγγαρία. Μετά έρχαν στην επίθεση τα γκολ και με τον παίκτη παραπάνω και με τα σουτ. Και νομίζω ότι έτσι δίκαια τελικά ήρθε η νίκη.
Είπες νωρίτερα ότι, εντάξει, ότι υπάρχουν οι αποτυχίες που και αυτές πεισμώνουν μια ομάδα. Πόσο μια αποτυχία μπορεί να πεισμώσει μια ομάδα και να πει ότι πάμε για το επόμενο και να μην...
Όταν, έτσι, αυτό είναι το θέμα. Ότι να σου πω πολλά παραδείγματα από τον αθλητισμό άπειρα. Δηλαδή
άπειρα,
εμείς,
ναι,
για παράδειγμα στη Βουλιαγμένη είχαμε χάσει 5 τελικούς κυπέλου δεκαετία του 86, 87, 88, 89, 90 και το 91 πήραμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή φτάσαμε 5 φορές στην πηγή να πάρουμε τίτλο και δεν πήραμε, αλλά τον πήραμε την 6η φορά. Οι Ισπανοί χάνουν στη Βαρκελόνη από τους Ιταλούς μέσα στο σπίτι τους το χρυσό μετάλλιο με τον Εστιάρτη τότε στα ντουζένια του, το 92 στη Βαρκελόνη με παράταση, ένα συγκλονιστικό αγώνα και δεν το βάζουν κάτω, έρχονται το 96 και το παίρνουν το χρυσό στην Ατλάντα. Ο αθλητισμός είναι γεμάτος από τέτοιες ιστορίες που ουσιαστικά η κάθε ήττα προετοιμάζει την επόμενη νίκη, αρκεί να προετοιμαστείς, αρκεί όπως έλεγε και ο Μαντέλα, εγώ λέει δεν έχω χάσει ποτέ λέει. Από είτε λέει έχω κερδίσει είτε έχω μάθει. Οπότε και η ήττα είναι κομμάτι της διαδικασίας. Και η ομάδα μας έχει περάσει από πίκρες μεγάλες τα τελευταία χρόνια. Έμαθε από αυτές, έχτισε θα έλεγα πάνω σε αυτές και τώρα ήρθε η νίκη, την οποία την επόμενη φορά μπορεί να είναι πάλι ήττα, αλλά το σημαντικό στον αθλητισμό είναι να είσαι εκεί, να πρωταγωνιστείς και κάθε τόσο θα κατακτάσεις και την κορυφή.
Είναι δύσκολη η διαχείριση μιας ήττας?
Κοίταξε, η διαχείριση...
Γιατί εντάξει, σήμερα είναι μέρα πανηγυριού, όπως λέω εγώ στον αθλητισμό,
ναι, ναι, ναι,
αλλά
ναι,
να βλέπουμε και την ουσία.
Γιατί δεν είχαμε χάσει στον τελικό της Ολυμπιάδας από τους Σέρβους πριν από 5 χρόνια το 2021.
Ναι, ναι,
δεν είχαμε
ναι,
χάσει στο παγκόσμιο από τους Ούγγρους πάλι, από τους σημερινούς μας αντιπάλους μέσα στη Φουκουόκα, στα πέναλτι μάλιστα, το χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτές λοιπόν οι ήττες ουσιαστικά, αν ο προπονητής καταφέρει να τις μετουσιώσει σε γνώση και σε εμπειρία, τότε αυτό το πράγμα γίνεται δύναμη για την επόμενη φορά. Και γι' αυτό εγώ δεν πιστεύω στη λέξη loser που υπάρχει, ξέρω εγώ, στον αθλητισμό που λένε αυτός είναι loser. Άμα είναι κάποιος loser και φτάνει κάθε φορά στην πηγή, κάποια στιγμή θα πιει νερό. Είναι δηλαδή, θα έλεγα, ένας... κανόνας, ένας νόμος του αθλητισμού, ότι αν πρωταγωνιστείς, αν είσαι εκεί, αν προσπαθείς και δεν εγκαταλείπεις την προσπάθεια, κάποια στιγμή θα φτάσεις στην κορυφή. Δεν θα μείνεις για πάντα στην κορυφή, θα ξαναπέσεις. Αλλά θα προσπαθήσεις να ξανανεύεις και κάποια στιγμή θα ξανανεύεις. Αυτή είναι η ιστορία του αθλητισμού και το βλέπουμε σε όλα τα αθλήματα.
Πιστεύεις εσύ ότι όταν έχεις βιώσει και την τέταρτη θέση, που είναι η πιο άχαρη θέση στον αθλητισμό, να βλέπεις το άλλο στον βάθρο και εσύ να μην είσαι, είναι στον αθλητή παίζει ρόλο να ξαναπροσπαθήσω να κάνω να είμαι εγώ εκεί.
Επειδή το έχω ζήσει πολλές φορές.
Όχι, αυτό ήθελα να σου
πω. Και τη δεύτερη θέση και την τέταρτη θέση την έχω ζήσει πολλές φορές. Σου λέω ότι είναι η θέση που σε πεισμώνει. Είναι η θέση που σου δίνει το καύσιμο για να προσπαθήσεις για την επόμενη φορά. Είναι η θέση που ουσιαστικά σε προετοιμάζει, δηλαδή πώς θα αντέξεις. Σου δίνει δύναμη για την. Δηλαδή, όταν έρχεσαι τέταρτος ή όταν είσαι δεύτερος, δεν λες, όχ, να σταματήσω τώρα ένα μήνα γιατί θέλω να συνέλθω.
Στο τέταρτος λίγο όμως, στο τέταρτος νιώθεις μια απογοήτευση, στο τέταρτος μεγαλύτερη από το μετάλλιο που παίρνεις στο δεύτερο.
Εντάξει, σίγουρα. Ο τέταρτος είναι χειρότερος από το δεύτερο, παρόλο που και ο δεύτερος τελειώνει τη διοργάνωση χαμένος. Ο πρώτος και ο τρίτος δεν τελειώνουν χαμογελαστοί.
Πάντα έχει χαμογελαστεί.
Ναι, ναι. Ο δεύτερος λιγότερο, αλλά ο τέταρτος πολύ έτσι πικραμένος. Αλλά αυτά εγώ πιστεύω ότι είναι μέσα, στο βιβλίο του αθλητισμού και νομίζω ότι αυτό είναι και που η πραγματική πρίκα του αθλητισμού. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γίνεις Ολυμπιονίκης ή παγκόσμιος πρωταθλητής για να πάρεις αυτή την πρίκα. Ποια πρίκα του χάνω, μαθαίνω, συνεχίζω, κερδίζω. Αυτή η πρίκα είναι πρίκα από τον αθλητισμό για όλη σου τη ζωή. Τεντόγλου μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, σε ένα meeting έξω και να είσαι ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και να βγει ένατος σε παγκόσμιο και την επόμενη φορά θα πηδήξει 8-66, θα ισοφαρίσει όπως έκανε σήμερα το πανελλήνιο ρεκόρ. Ή ένας κοπηλάτης, ξέρω εγώ, σαν τον Ντούσκο μπορεί να μείνει εκτός τελικού, το επόμενο θα πάει και θα βγει πρώτος. Είναι δηλαδή αυτή η συνεχής αλυσίδα της προσπάθειας, όπως λέω εγώ. Γιατί όπου υπάρχει προσπάθεια, δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει γνώση και υπάρχει και νίκη μετά.
Τώρα η εθνική ομάδα μπροστά της έχει την πρόκληση που λέγεται Ολυμπιακοί Αγώνες. Και ο πολλής κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι όλη η ιστορία γίνεται για να είσαι στο επόμενο Ολυμπιακό κύκλο, να είσαι στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι, αυτό είναι το μεγάλο ραντεβού.
Αυτό είναι το μεγάλο ραντεβού που ο κόσμος.
Το οποίο περνάει μέσα από συμπληγάδες πέτρες.
Ναι.
Δηλαδή έχει διοργανώσεις που πρέπει να βγεις, ξέρω εγώ, στην πρώτη τριάδα στο παγκόσμιο, πρέπει να βγεις στους πανευρωπαϊκούς, μπορεί να έχει ένα προελμπιακό στο τέλος για κάποιες ομάδες για να περάσουν. Πιστεύω ότι έχουμε περάσει από τη δική μου τη γενιά που το μεγάλο το άγχος μας ήταν πώς θα πάρουμε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και τώρα το μεγάλο άγχος των παιδιών είναι πώς θα ανεβούν στο βάθρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μακάρι και στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Έχει αλλάξει πίστα πλέον η ομάδα.
Και οι γυναίκες, μην ξεχνάς γυναίκες όμως.
Όχι βέβαια, απλώς τώρα ξεχνάς. Μιλάμε για τους άντρες επειδή είναι πρόσφατη επιτυχία.
Ναι.
Οι γυναίκες πήραν το παγκόσμιο πέρσι. Είναι δηλαδή και αυτές παγκόσμιες πρωταθλητρίες αυτή τη στιγμή. Είναι και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Νομίζω ότι το Los Angeles το 2028 είναι μια, θα λέγαμε, μεγάλη ευκαιρία να λάμψουν. Και οι άντρες ιδιαίτερα, τώρα που έχουν, ας το πούμε, ρίξει για τα βαρύδια της παράδοσης, της κακής παράδοσης που είχαν στο ευρωπαϊκό και στο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, πιο απελευθερωμένοι και πιο γεμάτοι, πάμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε βέβαια και παγκόσμιο και ευρωπαϊκό του χρόνου και του παραχρόνου. Πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι ευκαιρία να πάρουμε κάποιο τίτλο. Ακόμα.
Και είναι ευκαιρία να πάρει και μια πρόκριση πιο εύκολη μέσα από αυτές τις διοργανώσεις, τις δύο που είπες.
Εννοείται, ναι, ναι.
Να μην πέσει προ-Ολυμπιακό, να μην πέσει σε αυτή την ψυχοφθόρο κατάσταση.
Ναι, την ψυχοφθόρο.
Που είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο κατάσταση. Εσύ την έχεις βιώσει. Εγώ και μόνο απ' έξω που είμαι, δεν θέλω να ήμουν ούτε το χειρότερό μου. Να είσαι στην ψυχοφθόρο αυτή.
Το πιο ψυχοφθόρο τουρνουά.
Είναι το πιο ψυχοφθόρο στον κόσμο αυτό το πράγμα για να πας σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, τώρα λίγο να δούμε με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού τι γίνεται και με το θέμα με τις πισίνες, με μια έδρα της Εθνικής Ομάδος. Προχωράει αυτό, είμαστε σε καλό δρόμο.
Είναι το ΟΑΚΑ πλέον το κέντρο της Εθνικής Ομάδος. Περιμένουμε να τελειώσει και το Ζάπιο, το Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
Πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι το Ζάπιο είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Επειδή είναι στο κέντρο.
Το σπίτι μας έτσι για πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες και πολύ χαίρομαι που θα αναβιώσει. Αυτό θα είναι από του χρόνου, από ό,τι καταλαβαίνω, λειτουργικό και έτοιμο. Αλλά προς το παρόν το ΆΚΑ με τις 10 πισίνες που έχει είναι ένα πλήρες έτσι αθλητικό κέντρο που βέβαια η εθνική ομάδα έχει προτεραιότητα στη χρήση του.
Μάλιστα. Πιστεύεις ότι υπάρχει, γιατί εγώ βλέπω ότι στο πόλο, πέρα από τα άλλα ομαδικά αθλήματα, καλά είναι και τα δημοφιλή ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τα μη πιο δημοφιλή βόλεϊ, handball, αλλά το πόλο κάτι γίνεται, κάτι υπάρχει. Είναι το DNA, είναι ο Ταχανιά, η Χίος, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, εδώ ο Πειραιάς, βγάζουν τα παιδιά, βγάζουν παιδιά, ή κάτι γίνεται όμως.
Είναι η παράδοση του αθλήματος, είναι θα λέγαμε ένα υγιές περιβάλλον που αποπνέει και που ο γονιός θα πάει απροβλημάτιστα το παιδί του να παίξει πόλο, εάν και εφόσον υπάρχει πισίνα κοντά του.
Ναι.
Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο, ότι στους παίχτες αυτούς που βλέπει σήμερα να παίζουν στην εθνική ομάδα δίνεται η ευκαιρία να παίξουν στους συλλόγους τους από πολύ νωρίς. Παίζουν Έλληνες παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα, τώρα κάνουμε και εξαγωγή παικτών σε ξένα δυνατά πρωταθλήματα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν λίγο και τα άλλα αθλήματα για να δημιουργήσουμε εθνικές ομάδες, καλές εθνικές ομάδες, να δώσουν χρόνο συμμετοχή σε Έλληνες παίκτες.
Μάλιστα. Τώρα κάτι τελευταίο. Εσύ τώρα έχεις κάνει τα πάντα, έχεις πάει σε Ολυμπιακούς Αγώνες, έχεις πάρει World Cup αργυρό μετάλλιο. Παγκόσμιο δεν έχεις πάρει, έχεις πάρει, όχι. Τέταρτη θέση ήταν,
Όχι, παγκόσμιο, ευρωπαϊκό ήταν η τέταρτη θέση.
Ευρωπαϊκό ήταν.
Φτάσει στη Φλωρεντία.
Ναι.
Παγκόσμιο, το καλύτερο που έχουμε φτάσει είναι έκτη, όπως και στην Ολυμπιάδα. Εμείς
η γενιά. Ο Γιώργος Μαυροτάς, αυτός ο πολύ μεγάλος αθλητής, με 5 συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ζηλεύει με την καλή έννοια και λέει: ρε παιδί μου, και εμείς θα μπορούσαμε τότε να πάρουμε ένα, ένα χάλκινο κάτι.
Δεν θα μπορούσαμε. Δηλαδή, κοίταξε. Η καλύτερη, ας το πούμε, περίοδος της δικής μου της γενιάς ήταν εκεί η περίοδος 96, 97, 98, 99. Από το 2000 και μετά άρχισε να μεγαλώνει η ομάδα και να πρέπει να γίνει η αλλαγή γενιάς. Αλλά τότε δεν ήμασταν έτοιμοι. Τότε πανηγυρίζαμε, μα μπαίναμε, ξέρω εγώ, στην τετράδα όπως μπήκαμε στους Ευρωπαϊκούς Φλωρεντία, στην εξάδα όπως μπήκαμε στην Ατλάντα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν για μας, νομίζω, το maximum. Τώρα η νέα γενιά. Γι' αυτό λέω ότι κάθε φορά δεν ζηλεύω, αλλά νιώθω περήφανος για αυτά τα παιδιά, γιατί ξέρω ότι έχω βάλει ένα πετραδάκι για να, για να φτάσουν αυτά τα παιδιά εκεί που φτάσανε, με την έννοια ότι ξεκινήσανε έχοντας, ξέρω εγώ, στο μυαλό τους πως θα γίνουν Μαυροτάς, Αφρουδάκης, Χατζηθεοδόρου, που ήταν οι παίκτες, ας το πούμε, οι πιο δημοφιλείς του πόλου εκείνη την εποχή. Και επειδή ο πρωταθλητισμός κτίζεται από τα παιδικά όνειρα και από αυτά θρέφεται, μπορεί να έπαιξα κάποιο ρόλο, ξέρεις, σε αυτά τα παιδιά στο να ακολουθήσουν αυτή την καριέρα ή στους γονείς τους στο να τα πάνε και να τα οδηγήσουν στο πόλο. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, εγώ όπως και όλα τα παιδιά της γενιάς μου νιώθουμε έτσι σαν έχοντας ένα μικρό μερίδιο σε αυτές τις επιτυχίες, όπως και οι προηγούμενες γενιές του Αρώνη, του Σιταρένιου, του Γαρίφαλου, που με αυτές μεγαλώσαμε εμείς, του Γιαννόπουλου που είναι και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας τώρα. Όλοι νομίζω ότι βάζουμε το μικρό μας το σκαλοπατάκι για να πατήσουν οι επόμενοι και να βάλουν τα δικά τους σκαλοπάτια και να φτάσουμε τελικά όπως φτάσαμε σήμερα στην κορυφή του κόσμου. Θα έλεγα περισσότερο είναι περηφάνεια και δεν θα το έλεγα δηλαδή ότι ζηλεύω, γιατί τα παιδιά αυτά το αξίζουν 100% και ξέροντας τις δικές μας τις δυνατότητες τότε, νομίζω ότι δεν είμαστε τόσο καλοί όσο αυτοί σήμερα.
Μεγάλες κουβέντες λες σήμερα, κύριε Γενικέ. Νομίζω
όχι,
ότι είναι και αληθινές όμως για εμάς που
είναι
ξέρουμε.
Από την καρδιά μου βγαίνουν. Δεν είναι δηλαδή ούτε να τις επιτιδεύσω ούτε τίποτα.
Είναι ουσία.